Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Pontevedra e Boa Vila, da de beber a quen pasa. Eso seguro que lo sabes. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE. Y en Pontevedra hoy, gracias al compromiso social Construcciones Ramírez, queremos hablarte de la entidad Boa Vida, que tenemos aquí en la Boa Vila. Pepa Vázquez es la coordinadora de la asociación Boa Vida. Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué necesidades teñen as persoas coas que traballades en Pontevedra?
Pois principalmente traballo, queren traballar, esa é a primeira necesidade. E despois nos acompañámolas en todo o que é o proceso de recuperación das situacións de pobreza e exclusión, que son moi variadas, desde formación hasta apoio para solicitar axudas, entender como funcionan as organizacións e a cidade. Este sería así en xenérico as súas necesidades.
Do que necesitan ou abrir a porta ou entrar nas vosas oficinas e decir, eu quero gañarme a vida, que teño que facer?
Bueno, primeiro decir que Boa Vida ten dúas grandes líneas de traballo. Unha que son as tendas solidarias, que son bastante coñecidas xa. Temos unha en Vila García e dúas en Pontevedra, en Santa Clara e nas Guada Seca, dous, nas que a través do Movimento Internacional Traperos de Maúr, do que formamos parte, recollemos aqueles produtos que a xente xa non precisa e os pomos á venta e lle damos unha segunda vida. As persoas que traballan nas tendas e que colaboran son persoas en situación de exclusión que a través deste traballo teñen unha formación e unha posibilidade de volver ao mercado laboral e ter uns ingresos. Todo isto se fai gracias ás doazóns que a cidadanía pontevedresa nos ven dando dende hai xa 10 anos. Sí. A outra parte do noso traballo é a Oficina de Dereitos e Deberes Sociais. As persoas que queren mellorar a súa situación, tanto persoas en pobreza como en risco de exclusión, isto é importante que as persoas que nos escoiten, antes do momento en que nos quedamos desempleados, é bon que busquemos axuda, porque non sabemos o tempo que vamos a permanecer aí. E despois, o proceso de recuperación, cando son periodos moi longos de desemprego, é máis lento. Entón, temos unha primeira atención de grupo, donde se explican os servicios da asociación, e cada persoa pode escoller entre facer unha entrevista de orientación sobre isto que decíamos antes, as axudas, a busca de emprego, a reducción da pobreza relacional, que é algo do que se fala pouco, ou comprometerse a un itinerario personalizado máis longo, que sería pues, entrevistas e actividades durante 6. Dentro das actividades que temos sempre en marcha, as que se pode incorporar calquera, está a de búsqueda de emprego, que facemos os martes, e aí se facilitan ferramentas para a mellora, para a búsqueda de emprego, pero tamén para a mellora persoal, autoconhecemento, relaxación, etc. Despois temos clases de galego e de castelán para inmigrantes, que estas tamén se convierten nun espacio de irmandade e acollida, donde, ademais de aprender o idioma, se fai unha rede de autoapoio relacionado co duelo migratorio, que tamén, bueno, cando se fala de inmigrantes, hai un discurso agora de que nos veñen a quitar o traballo e as axudas. Entón, aí tamén se traballa de forma que, cando se encontran as persoas de aquí, casdalá, e lle pomos cara e nos explican que non teñen absolutamente ninguna axuda, teñen que pasar 3 anos hasta que poden empezar a traballar e que, ademais, os inmigrantes que traballan no noso país contribúen cos seus impostos e cas súas cotizacións, as nosas pensións, ao sistema público de sanidade, educación, etc. E, ademais, compran as nosas tendas, pagan os nosos alquileres e contribúen á riqueza do país. E, ademais, maioritariamente fan traballos que a xente de aquí non quere facer.
Falando de tanta axuda que prestades, de que maneira poderían axudar as empresas a Boa Vida?
As empresas a Boa Vida poden axudar o primeiro na creación de emprego digno, porque esta é a primeira prevención de loita contra a pobreza. Se hai un emprego digno, as persoas poden pagar o seu alquiler, poden facer a súa compra e cambiar a lavadora se lles estropea sin necesidade de recurrir a axudas externas. Despois xa en concreto, con Boa Vida, na cidade, pois nos formulamos 7 grandes áreas, o abanico é moi amplio. Empezaríamos por invitar aos seus traballadores por o medio de comunicación interna que teñan, mail, whatsapps, a que conozcan Boa Vida, que nos pidan un enlace e que podan invitarlos a tanto a facer doazóns nas tendas como a mercar. Este é o primeiro paso de solidaridade cos veciños, máis inmediata, e tamén co medio ambiente, porque aí vai implícita unha reducción de lixo e un consumo responsable. E despois, os regalos de empresa. Nós temos un taller textil onde fabricamos bolsas, mandiles, estuches para lápices. Entón, bueno, pois hai momentos en que as empresas, por exemplo, nas cestas de Nadal, poder incluir incluso produtos que nós temos nas tendas. Temos unha selección de corbatas, por exemplo, fantástica, bisutería, bolsos, que poden incluir como un detalle solidario nas cestas de Nadal. Tamén xa houve moitos empresarios que fixeron durante este Nadal pasado unha recolecta de xoguetes. Nos convidámonos que, ademais de Nadal e de xoguetes, pois unha vez máis ao ano, antes ou despois de vacacións, por exemplo, que inviten aos seus traballadores a levar aquilo que xa non precisan as empresas, porque eso facilita moito. Non é o mesmo se teño pois 5 xerseis, unha silla e uns pendentes que xa non uso, ter que preparalos e levalos a Santa Clara ou a Seca, que non levalos ao posto de traballo de paso, que non. Nos instalamos unhas cestas nas empresas, están durante unha semana e as vamos a recoller. Teño unha máis, sí. A tempo, que sería unha mezcla de traballo, de poder facilitarle aos traballadores un pouco de tempo ao longo do ano para facer voluntariado. Un voluntariado puntual, cuestións claves que nos puderan preguntar a nós, como a mellor facer fotos en algún momento, diseñar unha campaña, unha colaboración puntual. Finalmente, tamén un convenio con descontos nos materiais que as empresas disponen, porque nos temos unha horta en Alba, na que tamén se producen alimentos, e aí, pues, bueno, se pode prestar, dende facilitar un desconto no alquiler da maquinaria para arar, ou temos unhas galiñas, pois, no material para dar das galiñas, ou uniformes de traballo, ou cando hai renovacións nas empresas de estanterías, mobiliario, pois tamén ofrecerlo. E todo isto teria tamén un intercambio de solidaridade, porque nós faríamos visibles estas empresas ca responsabilidade social corporativa, donde elas se ven que bueno, que teñen un comportamento solidario e medioambiental tamén sostible ca súas accións.
Pois Boa Vida, que é un exemplo de como hai un abano inmenso de posibilidades de axudarse se quere. Pepa Vázquez, coordinadora desta Asociación de Pontevedra, moitas grazas por atendernos.
A vos, un placer.
COPE Pontevedra.
Coñeces o Plan Social de ENCE Pontevedra? É un programa de responsabilidade social corporativa o que a empresa destina 3 millóns de euros anuais en axudas para favorecer a calidade de vida dos seus veciños. Como podes optar a estas axudas? Presenta a túa solicitude a través da web plansocialence.es antes do 10 de maio. Non deixes pasar a oportunidade de presentar o teu proxecto. Compromiso ENCE.
Y más actualidad con la noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Por la previsión de chubascos para el fin de semana, se aplaza el nuevo Festival Multicultural de Caldas de Reis al fin de semana que viene.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Es la 1, las 12 en Canarias.